Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Moje ime je Žana Kovačević i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Uvod emisije izdvajamo neke od najvažnijih vijesti dana za 20. oktobar 2010. godine. Bosna i Hercegovina nakon izbora ima novu priliku da poveća napore na provođenju reformi i fokusira se na evropski put. Poručio je danas u Sarajevu predsjednik Evropskog savjeta Herman Van Rompuy.
Vrijeme ističe, a napredak Bosne i Hercegovine sporiji je nego što se bilo ko nadao da u drugih regije ostvaruju progres na evropskom putu.
Udruženje žrtava rata tokom susreta s glavnim tužiocem Haškog tribunala Sežom Bramercom zatražilo da se izvrši pritisak na Srbiju da izruči Ratka Mladića i Gorana Hadžića. Ministar vanjskih poslova Turske Ahmet Davutoglu boravi danas u posjeti BiH. Hrvatski SDP podnio zahtjev za glasanje o povjerenju vlade premijerke Jadranke Kosor. U Skupštini Srbije rasprava o uvođenju oštrih kazni za huligane. Najmanje 12 ljudi ubijeno u pakistanskom gradu Karačiju. U Bosni i Hercegovini oblačno s kišom, u toku noći u višim područjima susnježica ili snijeg. Prije najavljenih i drugih tema, pregled događaja dana koje je pripremila Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Evropskog vijeća Herman Van Rompuy rekao je nakon sastanka sa članovima predsjedništva BiH kako su ključne reforme koje političari u Bosni i Hercegovini moraju provesti reforma ustava i popis stanovništva. Rompuy je poručio da će Evropska unija ostati angažovana u BiH, predana njenoj evropskoj perspektivi. On je rekao da će Evropska unija nastaviti da podupire Bosnu i Hercegovinu kao jednu zemlju, te da unija podržava teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine. Ministar vanjskih poslova Turske Ahmet Davutoglu boravit će danas u posjeti Bosni i Hercegovini, gdje će razgovarati sa članovima predsjedništva BiH. Turski ministar susrešće se i sa predsjednikom Stranke demokratske akcije Sulejmanom Tihićem. Stalni predstavnici država članica Evropske unije na nivou ambasadora u Briselu bi trebali danas postići političku saglasnost o odobravanju bezviznog režima Bosni i Hercegovini i Albaniji. To bi najavljeno iz evropskih struktura trebalo otvoriti vrata usvajanju prijedloga o ukidanju viza 8. i 9. novembra na sastanku ministara unutrašnjih poslova zemalja Evropske unije. Zastupnički dom parlamenta Federacije BiH razmatrao je danas stanje u elektroenergetskom sektoru te usvojio nekoliko zaključaka u vezi sa elektroprivredom BiH. Istovremeno kolegij odlučio da neće biti održana vanredna sjednica parlamenta Federacije u ovom sazivu, uprkos zahtjevu federalne vlade koja je tražila razmatranje 15 zakonskih akata. Oko 40 radnika sarajevske firme Ferro Elektro najavili su da će danas stupiti u štrajk glađu. Oni od vlade federacije traže da se raskine ugovor sa preduzećem Stanić Invest, te da se naredi istraga u preduzeću. Radnici će sutra održati mirni protest pred zgradom federalne vlade u Sarajevu i čekati odluke vlade o pitanju statusa Ferro Elektra. Vodeća opoziciona stranka u Hrvatskoj, Socijaldemokratska partija, saopštila je danas da je podnijela zahtjev za glasanje o povjerenju vladi premijerke Jadranke Kosor. Glasanje mora biti održano u roku od 30 dana. Danas se obilježava 66 godina od oslobođenja Beograda u Drugom svjetskom ratu. Godišnjica oslobođenja obilježena je polaganjem vijenaca na spomenik oslobodiocima Beograda i spomenik crvenoarmejcu na spomenik sovjetskim veteranima i u aleji streljanih rodoljuba. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy izjavio je da je naredio deblokadu svih rezervoara nafte blokiranih u okviru protesta protiv reforme penzija kako bi se što prije uspostavila normalna situacija. 12 rafinerija je paralisano, a nekoliko rezervoara nafte je blokirano u akcijama koje su postale osnovno sredstvo pritiska u okviru protesta protiv reforme. Afganistanski visoki zvaničnici direktno pregovaraju sa vođama Talibana, a na razgovore putuju uz pratnju NATO trupa, piše New York Times. Pregovori se vode u talibanskim skrovištima u Pakistanu, a nekad i u Kabulu, navodi list pozivajući se na afganistanske izvore. SAD su osudile teroristički napad na parlament Čečenije te izrazile solidarnost s Rusijom u njenoj borbi s terorizmom i zabrinuto zbog porasta nasilja u regiji Sjevernog Kavkaza. Najmanje 11 ljudi je ubijeno u najvećem pakistanskom gradu Karačiju kada su naoružani ljudi otvorili vatru na jednoj pijaci, saopštile su danas vlasti u Islamabadu. Do napada je došlo sinoć i on je dio talasa nasilja koji je od subote zapljusnuo Karači, odnijevši do sada 51 žrtvu. 24 putnika aviona Vietnam Airlinesa koji je sletio jutros na parijski aerodrom povrijeđeno je, a 8 ih je prebačeno u bolnicu nakon incidenta tokom leta, saopštili su izvori sa aerodroma. Nisu precizirani detalji o ovom incidentu, ali se nagađa da je riječ o nezgodi tokom turbulencija. Do kraja dana preovladavaće oblačno vrijeme sa povremenim sunčanim intervalima. U toku noći u planinskim dijelovima moguća je susnježica.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti na kraju današnje emisije. Sada slijede javljanje izvještaji naših reportera. Predsjednik Europskog savjeta Herman Van Rompuy u okviru turneje po zemljama Zapadnog Balkana izjavio u Sarajevu da Europska unija ostaje aktivno angažovana u Bosni i Hercegovini i predana europskoj perspektivi zemlje. Rompuy je nakon susreta s članovima BiH predsjedništva poručio da Bosna i Hercegovina nakon izbora ima novu priliku da poveća napore na provođenju reformi i fokusira se na europski put, informiše Mila Dobradović.
Posjetom svim predstavnicama Zapadnog Balkana, predsjednik Europskog vijeća želi, kako je napomenuo, da izrazi svoju predanost stabilnosti, sigurnosti i europskoj perspektivi ove regije. Herman Van Rompuy čvrsto vjeruje da međunarodna kredibilnost Europske unije počinje u njenom susjedstvu. Europa ulaže velike napore da podrži Zapadni Balkan. Tehnička i financijska pomoć iznosi više od 2 milijarde eura za period od 2010. do 2012. godine. Predsjednik Europskog vijeća dodaje da je došao u Sarajevo kako bi potvrdio poruku da Europska unija ostaje aktivno angažovana u Bosni i Hercegovini, podržavajući njenu viziju multietničke i multikulturalne zemlje. Europska perspektiva BiH je neupitna.
Simply put, the European integration of the Western Balkans cannot be successful without Bosnia.
Jednostavno rečeno, europska integracija Zapadnog Balkana ne može biti uspješna bez Bosne i Hercegovine, ali
But time is running.
Vrijeme ističe, a napredak Bosne i Hercegovine sporiji je nego što se bilo ko nadao da u drugih regije ostvaruju progres na europskom putu. U isto vrijeme Europska unija podržava teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine kao suverene i jedinstvene zemlje. Ta podrška ide sa očekivanjima da se tempo reformi održi i ubrza, posebno nakon opštih izbora. Napredak na poljima ustavnih reformi, zakona o popisu stanovništva i punoj implementaciji privremenog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju ostaće u centru pažnje Europske unije, riječi su Hermana Van Rompuya. Proširenje Europske unije će i dalje biti proces utemeljen na uspješnosti ispunjavanja standarda i kriterija za europske integracije. Previše vremena je potrošeno. Građani Bosne i Hercegovine zaslužuju napredak i perspektivu bolje budućnosti. Još jedna je od poruka Hermana Van Rompuya, predsjednika Europskog vijeća. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa. U Sarajevu je danas nastavljena uoči oktobarskih izbora prekinuta sjednica predstavničkog doma Parlamenta Federacije. Poslanici su između ostalog razmatrali stanje u elektroenergetskom sektoru koje se odnosi na poslovanje elektroprivrede BiH. Najznačajnije iz današnje rasprave izdvaja Ivan Katavić.
Usvojenim zaključcima prema riječima predlagatelja želi se smiriti trenutačno teška situacija u radu javnog poduzeća Elektroprivreda BiH. Najvažniji zaključak odnosi se na obustavu rada ovog poduzeća u dijelu strateškog investiranja koje iznosi oko 1,5 milijardi konvertibilnih maraka. Mirza Kušljugić, predsjedatelj Odbora za energetiku, industriju i rudarstvo Zastupničkog doma Federalnog parlamenta.
Zaključci idu u pravcu omogućavanja operativnog rada u Elektroprivredi BiH, ali istovremeno tako i dovođenje strateških odluka oko novih investicija u domen odlučivanja Skupštine Elektroprivrede, ja bih bio vrlo otvoren, koja ne bi trebala se održi prije novog saziva parlamenta.
Najviše polemike u raspravi izazvao je stav zastupnika kluba Stranke za BiH Omera Vatrića, koji je mišljenja da ne postoji dovoljno argumenata da se obustavlja tok i rad bilo kojeg poduzeća u području elektroenergetskog sektora federacije.
Iz ovoga proizilazi da se tamo radi o nekim aktivnostima i nečemu što bi svakako ovog trenutka trebalo nekoga ili zatvoriti ili zabraniti mu pristup u elektroprivredu.
Aida Čekić, zastupnica kluba Neovisnih zastupnika Stranke za BiH.
Ni u kom slučaju nije bespredmetno razgovarati o veoma sumnjivim namjerama koje se zadnjih mjeseci provlače u elektroprivredi Bosne i Hercegovine, dakle o radu kako resornog ministra, tako i aktuelnog direktora elektroprivrede.
Slaviša Šučur, zastupnik kluba SDP-a BiH.
Smatram da apsolutno ne možemo naći opravdanja da dozvolimo da nešto što će 1,5 milijardi koštati, znači građane federacije, da mi takve odluke donosimo u periodu kad smo evo mi pristali da se više ne sastanemo nikako do kraja mandata.
Današnjom sjednicom okončan je četvrogodišnji rad ovog saziva zastupničkog doma federalnog parlamenta. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
Iako konačni rezultati opštih izbora u Bosni i Hercegovini još uvijek nisu objavljeni, prvi međustranački razgovori su počeli. Na današnjem sastanku lidera SNSD-a, Demokratskog narodnog saveza i Socijalističke partije, potvrđen je nastavak koalicijone saradnje, te najavljeno da će vlast u Republici Srpskoj biti formirana do kraja novembra. Izvještaj Erdoana Katani.
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik saopštio je da i dosadašnja koalicija nastavlja sa radom, naglasivši da će prioritet u narednom mandatu biti zaštita interesa Republike Srpske.
Koalicioni kapacitet ove tri partije omogućava formiranje i vlade i skupštine i svega onoga što je potrebno da se brzo desi. Očekujemo da bi mogli, ukoliko se ubrza certifikacija mandata narodnih poslanika, da bi već do kraja novembra mjeseca, što je kratko i optimalno vrijeme, imali novu vladu, a negdje u polovinom novembra već možda imali i izabran novi parlament.
Iako nije želio da govori o pojedinačnim imenima i mandatima, Dodik je potvrdio da će njegova stranka dati mandatara za sastav vlade, a DNS i socijalisti će dobiti više ministarskih mjesta u vladi Republike Srpske.
Mislim da oko mandatara i toga treba sačekati inauguraciju predsjednika Republike i omogućiti razgovore svih predstavnika u parlamentarnom životu i tek onda to ime dobiti. Neće da budem nepošten prema vama, da ne kažem da nas trojica to već znamo.
Dodik također nije želio da govori o koalicijnim partnerima za konstituisanje vlasti na nivou Bosne i Hercegovine.
Treba reći što se god bude desilo na nivou zajedničkih institucija i državne zajednice Bosne i Hercegovine, da će to biti matematički odraz, a ne bilo kako koaliranje na programskim pitanjima.
Predsjednik DNS-a Marko Pavić istakao je da je ova koalicija otvorena i za druge stranke iz Republike Srpske, a posebno na državnom nivou. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Predstavnici rukovodstva Republike Srpske na čelu s predsjednikom Rajkom Kuzmanovićem posjetili su danas Mostar, gdje su razgovarali s gradonačelnikom Ljubom Bešlićem. Međutim, osim obećanja kako se u narednoj budžetskoj godini i grad Mostar i vlada Republike Srpske pokušati pronaći sredstva za obnovu saborne crkve i pomoć srpskim povratnicima u ovaj grad, ništa se konkretno više nije moglo čuti, javlja Tina Jelin.
Sastanak je, kako doznajemo, dijelom organiziran i zbog nedavnog protestnog okupljanja mostarskih Srba povratnika, koji su optužili vlasti Republike Srpske da su sredstva namijenjena za povratak oko 3,4 miliona konvertibilnih maraka preusmjerili za ostanak Srba u Zvorniku, Vlasenici i Istočnom Sarajevu. Komentirajući ove optužbe, Rajko Kuzmanović je priznao kako postoje neke nelogičnosti, ali i dodao:
dosadašnji ministri za raseljena lica, rekao bi, neravnomjerno raspoređivali ta sredstva i ona su pristizala. Tako da je se desilo da mala sredstva dođu tamo gdje su morala doći.
Koliko je vlada Republike Srpske vodila računa o Srbima povratnicima, najbolje svjedoči podatak da na području Mostarske općine i dalje ima oko 3000 neobnovljenih srpskih kuća, za čiju se obnovu donacije iz Republike Srpske čekaju više od 10 godina. Na pitanje da li je i posjet predsjednika Republike Srpske Mostaru na samom kraju njegovog mandata na određen način pokazatelj gdje se na listi prioriteta nalaze srpski povratnici, Kuzmanović kaže:
mi smo upravo željeli da kažemo ono što smo obećavali pred izbore, da već počinje odmah izvršavati.
Govoreći o povratku Srba, mostarski gradonačelnik Ljubo Bešlić naglasio je kako očekuje veću financijsku podršku i vlasti Republike Srpske. Kada je u pitanju obnova saborne crkve, Bešlić je kazao:
ja sam dao svoje obećanje sa strane grada, da će grad snažno pritiskati sve one koji su obećali, jer mislimo da je saborna crkva interes svih građana.
Od obećanih sredstava za obnovu saborne crkve, vlada Republike Srpske do sada je uplatila oko 70% sredstava. Podsjetimo, za vrijeme donatorske večere tadašnji federalni premijer Nedžad Branković obećao je pomoć od oko 5 miliona konvertibilnih maraka. Do sada je od toga uplaćeno oko 250 hiljada maraka. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
15:14, podsjećam na neke od vijesti dana. Stalni predstavnici država članica Europske unije na nivou ambasadora postigli su političku saglasnost o odobravanju bezviznog režima Bosni i Hercegovini i Albaniji. Bosna i Hercegovina nakon izbora ima novu priliku da poveća napore na provođenju reformi i fokusira se na svoj europski put, poručuje danas u Sarajevu predsjednik Europskog savjeta Herman Van Rompuy. Udruženje žrtava rata tokom susreta s glavnim tužujecem Haškog tribunala Seržom Bramercom zatražila da se izvrši pritisak na Srbiju da izruči Ratka Mladića i Gorana Hadžića. Najmanje 12 ljudi ubijeno u pakistanskom gradu Karačiju na jednoj pijaci. U BiH oblačno s kišom, u toku noći moguća su snježica ili snijeg.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Nakratko ćemo van granica Bosne i Hercegovine. Britanska vlada je danas objavila smanjivanje javnih troškova od 80 milijardi funti, što je najveći rez od Drugog svjetskog rata u cilju smanjenja javnog duga od 156 milijardi. U našem studiju u Pragu pripremio Dragan Štavljanin.
Pošto je potrošila milijarde u spasavanje zaduženih banaka i došla pod udar umanjenih poreskih prihoda i većih računa za socijalno staranje, nova koalicijona vlada će založiti svoj ugled u cilju umanjenja ekonomskih nevolja Britanije do idućih izbora 2015. godine. Ministar financija George Osborne objavio je smanjenje javnih troškova od oko 80 milijardi funti, za koja kaže da su neophodna da bi zajedno sa povećanjem poreza bio izbrisan britanski deficit od 156 milijardi funti i smanjio ogromni dug države koji iznosi 11% društvenog proizvoda i da ga do 2015. treba svesti na 2%. Predviđeno je ukidanje 500.000 radnih mesta u javnom sektoru, gde su plate gotovo svih državnih službenika već zamrznute na 2 godine u okviru početne runde mera štednje objavljenih u junu. Osborne, na koga se gleda kao na mogućeg novog premijera, već je obavestio državne službe da se pripreme za smanjenje svojih budžeta od 25% u rasponu od 4 godine. Oko 1.200.000 porodice izgubit će dečji dodatak počevo od 2013. godine, a još desetine hiljada Britanaca čeka umanjenje ili ukidanje socijalne pomoći. Želeo bi da postoji drugi način, da postoji lakši put, ali nema drugog puta, rekao je premijer David Cameron na nedavnom godišnjem skupu svoje konzervativne partije. Mada Britanci nisu srećni zbog mera vlade i sindikati najavljuju protivljanje, ipak je malo znakova da će javnost reagovati masovnim protestima kao u Francuskoj i Grčkoj.
Sada se vraćamo domaćim temama i problemima. U Jablanici je danas zasjedalo opštinsko vijeće koje je oštro osudilo dešavanje u preduzeću Granit kada je došlo do sukoba policije i radnika, javlja se Fahira Đelilović.
Vijeće je izrazilo i nezadovoljstvo činjenicom da organi općine Jablanica niti od jednog nadležnog državnog organa nisu bili upoznati o postupku ulaska stečajnog upravnika u posjed Granitove imovine, govori Salem Dedić, općinski načelnik.
Mislimo da je bilo nepotrebno i neprimjereno angažiranje tolikog broja, prekomjernog broja policajaca, sudskih i drugih policajaca, i način provođenja postupka da je izazvao velike i fizičke povrede građana, to je naravno za osudu.
Općinsko vijeće ima zahtjevi prema vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona.
Da se od strane Skupštine kantona i vlade kantona koja je nadležna, mi to stalno ponavljamo, da u ovom momentu kada je 67% državni kapital vraćen državi, oni upravljaju time da donesu odluke kako bi se u najhitnije koliko je moguće imenovali oni koji bi vodili preduzeće, oni koji bi bili u nadzornim tijelima preduzeća, kako bi se konačno otpočelo sa radom u preduzeću.
Radnici Granita su i dalje pred kapijom preduzeća i ostaju pri svojim zahtjevima. Općinsko vijeće Jablanica će zatražiti detaljnu informaciju od svih nadležnih institucija koje su bile uključene u postupak uvođenja stečajnog upravnika u posjed imovine preduzeća Granit. Za Radio Slobodna Evropa iz Jablanice, Fahira Đelilović.
Nisu samo radnici u Jablanici u problemima. Oko 40 radnika Sarajevskog Ferroelektra zajedno s kolegama iz Zenice i Mostara stupili su danas u štrajk glađu zbog, kako navode, nelegalne privatizacije ovog preduzeća i traže njeno poništenje, izvještava Zvezdan Živković.
Prema riječima predsjednika sindikata Ferroelektra Emina Kadića, agonija firme traje već 7 godina i krajnje je vrijeme da se izvuče iz problema.
Tražimo da vlada se očituje po revizorskom izvještaju i da vlada naredi istragu istražnih organa u Ferroelektru, jer se u Ferroelektru desio kriminal i sada zatvaraju svi oči. Mislimo na Federalno ministarstvo trgovine pa i na vladu, dakle donekle i na Agenciju za privatizaciju. Tolerisali su previše dugo, 7 godina, ljudima koji su kupili kao državni kapital u Ferroelektru i ne samo da nisu izvršili obaveze, nego su toliko ponizili, degradirali, uništili radnike.
Radnici Ferroelektra tvrde da ih je ponovo prevarila vlada Federacije BiH, jer su se predstavnici vlade umjesto sa radnicima sastali sa vlasnicima Ferroelektra, čelnicima firme Stanić Invest. Munevera Drugovac, jedna od radnica, kaže:
vlada nas je izigrala. Premijer taj koji nas nikad neće da primi. Mi sa njima nemamo više šta da tražimo. Ona su 7 godina nas tako izlagali. Stvarno svaku platu čekaš isto ko sirotinja.
Radnici Ferroelektra sutra će se okupiti pred zgradu vlade Federacije i čekati odluke vlade o ovoj firmi. Ukoliko im se sutra po završetku sjednice vlade ne obrati ministar trgovine Federacije Desnica Radivojević, uslijedit će, navodi Kadić, potpuna blokada objekata Ferroelektra.
U Sarajevu i Zenici i Mostaru. I ona će biti usmjerena samo prema firmama iz grupacije Stanić.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvjezdan Živković.
Pet nevladinih organizacija okupljenih oko inicijative Kriva je pravda predstavilo je danas rezultate analize reforme pravosuđa u Bosni i Hercegovini, dalo preporuke za ubrzanje reforme i poručilo političkim partijama koje će formirati vlast da za ministra pravosuđa postave stručne i odgovorne ljude, zabilježila Mirna Sadiković.
Reforma pravosuđa u Bosni i Hercegovini još uvijek nije ni blizu završetka. Tek 15% aktivnosti je dovedeno do kraja. Nevladine organizacije su uradile dvije analize u proteklih 6 mjeseci i dale preporuke na koji način se reforma može ubrzati. Elizabeta Lukačević.
I neke od naših preporuka su prepoznate od strane ministarstava pravde i na državnom entitetskim nivoima kao vrlo važne i oni će ih uključiti u buduće aktivnosti koje one budu radili.
Denis Telić kaže kako je cilj u narednom periodu do podstaći vlasti na aktivnosti koje će omogućiti efikasnije pravosuđe.
Krajnji rezultat same reforme sektora pravde je bio ovo, čemu vi govorite, će građani se osjećati sigurnije na ulicama, da će biti realizovan novi zakon o besplatnoj pravnoj pomoći itd. Sad za sada ono na čemu mi radimo je da povežemo raskidane veze u saradnji kako horizontalno tako i vertikalno, dakle u sektoru pravde.
Ambasada Velike Britanije dala je svoju podršku nevladinim organizacijama, a ambasador Velike Britanije u Bosni i Hercegovini Michael Tatum podsjetio zašto je važno da se reforma ubrza.
Vladavina prava predstavlja upravo suštinu brojnih izazova s kojima se susreću zemlje koje prolaze kroz ove društvene i ekonomske tranzicije. Ključno za uspostavljanje jednog regulatornog okruženja koje će omogućiti ekonomski razvoj, razvoj poslovanja i ulazak stranih investicija u državu.
Aktivisti nevladinih organizacija podsjećaju da su Državno i Federalno ministarstvo pravde potpisali nedavno memorandum o uspostavljanju donatorskog fonda za reformu pravosuđa, te apeluju na Ministarstvo pravde Republike Srpske da učini isto kako bi milioni maraka pomoći ovoj reformi bili operativni. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
A regionalna saradnja, posebno u oblasti obrazovanja, unaprijedit će perspektive svih ljudi u regiji, kao i pristup zemalja euroatlantskim integracijama, izjavio je danas u Sarajevu šef misije OSCE-a u BiH Gary Robbins na otvaranju dvodnevne konferencije o ulozi inspektora u obezbeđivanju kvaliteta obrazovanja u jugoistočnoj Europi. Slušamo Aidu Đugum.
Prosvjetni inspektori su od temeljne važnosti za obrazovni sistem. Oni su mehanizam kontrole u slučaju kršenja zakona, a njihova regionalna saradnja od velike važnosti za sve ljude u zemljama jugoistočne Europe, istakao je u svom govoru šef misije OSCE u Bosni i Hercegovini, ambasador Gary Robbins.
S obzirom na različitost političku, kulturološku u Bosni i Hercegovini i šire, bitno je reći da postoji jedna zajednička stvar, a to je dostupnost obrazovanja svoj djeci. Smatram da je poruka sa ove konferencije da se još jednom naglasi značaj kvalitetnog obrazovanja za sve učenike, što je u interesu svih građana u ovoj regiji.
Koliko je značajan rad inspektora za osiguranje kvalitetnijeg obrazovanja pokazuju podaci sa terena. U Republici Srpskoj u protekle 2 godine na stotine diploma koje su stečene na nezakonit način poništene su, a zatvorene su i visokoškolske ustanove koje nisu imale dozvole za rad, kaže glavni prosvjetni inspektor Republike Srpske Radmila Pejić.
Zabranila je rad visokoškolskim ustanovama koje su radile bez dozvole za rad, zabranila je rad nelicenciranim studijskim programima i u Republici Srpskoj 6 privatnih univerziteta.
Davorin Lesko, glavni kantonalni inspektor u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, kaže da se najveći broj žalbi u ovom kantonu odnosi na neregularnost konkursnih procedura pri zapošljavanju prosvjetnih radnika. Regionalna konferencija će trajati 2 dana, a organizatori vjeruju da regionalni projekti u oblasti obrazovanja mogu podstaći prenos znanja i razmjenu najboljih iskustava. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugun.
Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske i opština Rogatica potpisali su danas sa jednom austrijskom organizacijom ugovor o udruživanju sredstava za obezbjeđivanje smještaja za izbjegla lica iz kolektivnog centra u Rogatici, prenosi Maja Bilajac.
Radovi na izgradnji stanova u Rogatici treba da počnu u narednoj građevinskoj sezoni, a završetak se očekuje na jesen sljedeće godine, saopšteno iz Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske. Glavni donator tog projekta je vlada Sjedinjenih Američkih Država, koja je obezbijedila 700.000 konvertibilnih maraka. Ministar za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske, Omer Branković, podsjetio je da je u tom entitetu 2008. godine bilo 650 porodica u kolektivu aktivnim centrima, ali da je danas taj broj smanjen na 375.
Trenutno u Republici Srpskoj, dakle ovo ministarstvo, udruživanjem zajedničkih sredstava i fonda za povratak vlade Republike Srpske i ostale donatora na području čitave Republike Srpske gradimo 189 stambenih jedinica. Dakle, i ovaj broj idućih godine je 375 porodica trenutno. Mislimo da ćemo iduće godine smanjiti ispod 150.
U Srebrenici i Bratuncu gradi se po 33 stana, a rade se i Sokolac, Teslić, Rogatica i Kotor Varoš, podsjetio je ministar Branković, naglasivši da je raspuštanje kolektivnih centara prioritet entitetske vlade. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Ove sedmice u Banja Luci je obilježena 80 godina postojanja Narodnog pozorišta, a početak 81. pozorišne sezone posvećen je stogodišnjici rođenja Meše Selimovića. Slušamo Milorada Milojevića.
Pozorišni pisci danas kažu da je Meša Selimović, da je to htio, mogao da bude i dramski pisac. Njegova djela su na pozorišnim daskama prisutna gotovo od nastanka. Tako je 80. godišnjica rada Narodnog pozorišta u Banja Luci bila odličan povod da se obilježi i 100 godina rođenja Meše Selimovića. Beogradski režiser Milan Karadžić u saradnji sa banjalučkom glumačkom postavom pokušao je da kroz oživljavanje sinopsisa Nebojše Bradića prilagodi priču o velikom piscu današnjoj publici. Predstava Moj brat inspirisana je motivima iz života Meše Selimovića, kaže Karadžić.
Stradanje jednog čovjeka koji je glavni lik ove naše drame, koji je direktno inspirisan, znači Mešinim životom i stradanjem u posle ratnoj Jugoslaviji.
Priznanje za najbolju predstavu u 80. sezoni u okviru obilježavanja Dana pozorišta dobio je Štunk musical Zvijezda je rođena u režiji Miloša Paunovića. Najboljim glumcem proglašen je Boris Šavija, a najboljom glumicom Slađana Zrnić. U toku 81. pozorišne sezone u Narodnom pozorištu Republike Srpske planirane su još 4 velike premijere, a planirana je i aktivna saradnja sa drugim pozorišnim scenama te nastavak šire saradnje sa pozorištima iz Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Na samom smo kraju emisije. Još jedan pregled najvažnijih vijesti dana i Dženana Karabegović.
Stalni predstavnici država članica Evropske unije na nivou ambasadora u Briselu postigli političku saglasnost o odobravanju bezviznog režima Bosni i Hercegovini i Albaniji. Predsjednik Evropskog vijeća Herman Van Rompe rekao u Sarajevu kako su ključne reforme koje političari u BiH moraju provesti reforma ustava i popis stanovništva. Ministar vanjskih poslova Republike Turske Ahmed Davutoglu boravit će danas u posjeti BiH, gdje će razgovarati sa članovima predsjedništva. Zastupnički dom federalnog parlamenta usvojio zaključak kojim su vlada i nadležno ministarstvo zaduženi da do formiranja novog saziva vlade u obje elektroprivrede u federaciji zaustave sve aktivnosti koje su strateškog karaktera. Oko 40 radnika sarajevske firme Ferroelektro najavili da će danas stupiti u štrajk glađu. Oni od vlade federacije traže da se raskine ugovor sa preduzećem Stanić Invest. Vodeća opoziciona stranka u Hrvatskoj, socijalnoj
Socijaldemokratska partija saopštila da je podnijela zahtjev za glasanje o povjerenju vladi premijerke Jadranke Kosor. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy izjavio da je naredio deblokadu svih rezervoara nafte blokiranih u okviru protesta protiv reforme penzija. Najmanje 11 ljudi ubijeno u najvećem pakistanskom gradu Karačiju kada su naoružani ljudi otvorili vatru na jednoj pijaci. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 8 do 18 stepeni.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poštovani slušaoci, toliko za danas u emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Dženana Karabegović i Žana Kovačević.